Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien svečiuose žavingas, gyvas, didelė širdies žmogus, emocinės pagalbos linijos Caritas klauso savanoriai iš Paštuvos, Valerija Chodkevičienė. Labadiena.
Labadiena.
Valeriją kalbinsiu aš, Lietuvos Carito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Antrus metus pirmą spalio savaitę socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva visoje Lietuvoje minint vyresnio amžiaus žmonių savaitę, mums su Valerija gera proga susitikti ir pasikalbėti, kaip geriau sutarti su savimi ir kitais vyresnėme amžiuje. Vos nepasakiau senstant ir vis dėlto, Valerija, žodis senti jums asmeniškai nepriimtinas, galbūt jūs amžėjate kaip kai kurie žmonės, ar iš principo esat amžinai jauna?
Gal amžinai jauna nepasakysiu, nes nuo sofos jau sunkiau atsikel darosi, bet iš tikrųjų žinokai tikrai nėra ko bijoti nuo žodžio senstat. Aš netgi džiaugiuosi. Aš, pavyzdžiui, kaip išėjau į pensiją, visi ten man, oi, tu jau pensijoj, oi, kaip man tavęs gaila. Nu, negaila, aš džiaugiuosi. Ką nori darai, kur nori eini, kiek nori miegi, nieks tau nerūpi. Nugi džiaugiu, tik sveikatos dievulį duok. Jeigu dievulį sveikatos duos ir mums nieko neskaudės ir mes būsim sveiki, tai kad ir 90. Jauna jausios.
Bet Valerija, tas vyresnis amžius labai skirtingi žmonės yra, nes jis gana ilgas. Vienaip tik po pensijos žmonės jaučiasi, ar ne, o paskui dargi 30 metų gali gyventi ir vėl ir iššūkiai ir džiaugsmai kitokie yra, ar ne?
Nu taip, aišku, taip. Iš tikrųjų tai, kai pasižiūriu į kiek man metų, tai kartais taip suspaudžia širdį. Nu, negaliu sakyti, kad aš visai nepergyvenu, kad jau taip senstu, kad tas laikas greitai tai bėga. Iš tikrųjų, tai jūs teisi, nes va, tenka labai daug sutikti vyresnio amžiaus žmonių šituo arti 90. Tikrai, man jų labai kartais gaila darosi. Ir aš galvoju, ar mes sulauksim tokio amžiaus ir kaip mes jausimės. Aišku, vienam sunkiau, kitam lengviau. Mano vyro mama dar gyva, jai 93 metai. Aš, žinokit, aš negaliu atsistebėti jos protu, jos darbštumu ir jos energija. Jinai pralenkia mane. Aš nežinau, kaip jinai jaučiasi, bet aš sakau, man net keista. Jeigu mes sustatytumėt mūsų abidvi, man dar tik 70, da nėra, atsiprašau, dar tik tai bus. Ir tai jinai mane peitų, nugalėtų kai kuriais atvejais, darbuose pavyzdžiui.
Bet įsivaizduojat kaip įdomu, nes per 90 su viršų metų, kiek visko pasaulyje įvyko ir kiek žmogus visko matė, kokią kaitą matė, kokius istorijos tarpsnius, dabar vėl kitas laikas kaita didelė, labai juk įdomu.
Taip, taip. Ir žinokit, pavyzdžiui, su jie be proto įdomu pasišnekėti. Kartą sūnus mūsų išvažiavo ją aplankyti ir jis negrįžta. Ir aš skambinu jam, tai kur tu taip ilgai, mama nepyk, aš negaliu močiutės pertraukti. Jinai sako, kaip užsivedus, pasakoja man visokius nuotykius iš savo gyvenimo. Aš jai rodau, kad jau 11, o jin visien man toliau pasakoja.
Mat, žmogus turi papasakoti.
Taip, ir žinokit, taip su ja malonu pasikalbėti. Turiu kaimynę, jinai 84 metų, aš ją dažnai aplankau. Žinokit, nu, tiesiog negali neatsišnekėti su jie.
Ir pagaliau, žmogus... ir pagaliau laiko yra pasikalbėti,
taip,
nereikia bėgti.
Va.
Ne? Tai va, nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė, kurią visoje Lietuvoje minime nuo tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos spalio 1 iki spalio 8, proga, sakoma, atkreipti dėmesį į senėjimo iššūkius, skatinti pagarbą vyresnio amžiaus žmonėm ir kurti visuomenėje, kurioje kiekvienas gali jaustis visaverčiu jos nariu. Politikų formuotojai šią progą primena, kad senjorai yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis, turinti patirties, išminties ir stiprybės. Tačiau tikslas ne tik pagerbti vyresnio amžiaus žmonės, bet ir skatinti solidarumą tarp kartų, kuriant atviresnį, įtraukesnį ir visiems draugišką Lietuvą. Ir šios savaitės metu vyresnio amžiaus žmonės gali nemokamai arba už simbolinį mokestį lankytis kultūros įstaigose, renginiuose, išgerti kavos, kavinėse, mankštinti sporto klubuose ar gauti specialiai jiems skirtas medicinės reabilitacijos paslaugas. Senjorai maloniai kviečiami aktyviai dalyvauti tiek savo, tiek kitų savivaldybių renginiuose. Ir galimybių regis apstu, tačiau kaip rodo statistika ir kasdienėme darbe pastebi Caritas, o jūs esat Carito dalis irgi kaip savanorė, daliai vyresnio amžiaus žmonių socialinis gyvenimas tiesiog neprieinamas dėl atskirties. Tai tarsi deklaracijos ir žodžiai yra gražus ir geri, bet truputį realybė skiriasi. Ir Valerija, kokias jūs problemas išskirtumėte, kurios vyresnio amžiaus žmonės stuma į vienišumą? Juk turbūt ne vien dėl savo kaltės vyresnėje užsiveria. Ką jūs matote, kaip Caritas klauso savanorė, kuriai skambina žmonės išsakyti savo ir džiaugsmus, bet ir rūpesčius turbūt?
Taip, iš tikrųjų, tai daug šitų senyvų amžiaus žmonių gyvena rajonuose, kaimuose, kuriuose jie būna uždaryti, praktiškai atskirti nuo viso pasaulio. Sakykime, jeigu iki stotelės 3 kilometrai, kaip jis gali daiti iki stotelės?
Kalba žmonės apie tai.
Taip, taip. Iš tikrųjų, jie mašiną vairuoti jau nebegali, dviračių nevažiuos. Jiems susisiekti kažkur tai, netgi ir į parduotuvę jiems yra sudėtinga nueiti.
Nes dabar ir užsidarinėja kaimuose, net
taip,
ir mažuose miesteliuose.
Kur... pas daktarą pabandykit nueiti. Dabar mūsų kaime, mes Paštuvos kaime, sakykim, žmogus turi eiti Vilkiją, uždarė Bubių medicinos į gydymo įstaigą. Jisai gali arba į Kauną, arba Raudondvarį, arba Vilkiją. Kaip jam davažiuoti žmogui?
Pati Valerija, esate odontologė, ar ne? Čia turbūt irgi skaudi problema žmonėm, va tokia labai regima.
Taip, iš tikrųjų taip. Nu, ačiū Dievui, pasakysiu dabar, kad šiek tiek kompensuoja gydymą. Va tas gerai, bet kaip jam tam žmogui nuvažiuoti? Nu, girdėjau, kad keletą rajonų dabar darys, tie bus autobusiukai, kurie privažiuot galės ir taisys dantis žmonėm. Tas yra labai teigiama. Bet sakykim, aš čia gal biškį nuklysiu. Aš daug metų dirbau Jungtinėje karalystėje dantiste. Tai mes ten būdavo, mes gaudavom iškvietimus į namus ir mes, eiliniai daktarai, poliklinikos daktarai, eidavom, važiuodavom pas klientą į namus.
O tai kaip įrangą veždavote?
Veždavom, mes turėjom portatyvinę įrangą ir mes važiuodavom pas juos į namus. Jiems nereikėdavo ateiti.
Bet čia labai svarbu turint omeny, kad dalis žmonių ir su judėjimo negaliom yra, ir prikaustyti
taip,
prie
taip,
lovos, o visiems odontologinės
taip,
problemos
rimtos. Odontologinė pagalba reikalinga. Kaip jį davežti žmogui? Vat aš ir šiandien buvau pas odontologą.
Patijau.
Ir atvežė moteriškę su ratukais, tai atvažiavo mašina, matyt, speciali irgi mašina turbūt jai.
Žmogui su specialiaisiais poreikiais.
Taip, kad ir dar du vyrai ją vežė. Ačiū Dievui, iš tikrųjų tai. Tai bet Kauno mieste, o jeigu jinai gyvena kaime, kažkur, sakykim, Skuodo rajone, kokiam kaimelyje, kaip jai davažiuoti?
Mhm. Tai iš tiesų Lietuvoje beveik kas penktas žmogus vyresnis nei 65 metų amžiaus ir deja amžėjant be jūsų minėtų problemų yra neišvengiamos artimųjų netektys, kurios prislegia vaikų ir anūkų emigraciją, mažėjantis bendravimas dėl sveikatos problemų, technologinė atskirtis lemia ilgalaikį izoliaciją. Caritas klauso savanoriai būdintis prie emocinės pagalbos telefono vyresnio amžiaus žmonėm pastebi, kad gyvenantieji kaimo vietovėse susiduria su transporto jūsų minėtomis problemomis ir fiziniais apribojimais, dėl kurių negali aktyviai įsitraukti į bendruomenių gyvenimą. Sparčiai vystantis technologijoms gilėja skaitmeninė atskirtis. Ir kaip sako ekspertai, ir tas yra jau seniausiai pripažinta, jog vienišumas sukelia ne tik emocinį diskomfortą, bet ir didina depresijos, nerimo bei kitų psichikos sveikatos sunkumų riziką. Jaunesniojo vyresnio amžiaus žmonės dažnai pasiskundžia, kad jaučiasi nurašomi. Mesgi turim tą iki pensinio amžiaus žmonių problemą didelę. Ir dabar jau kalba, kad net nuo 50 žmonės sunkiai randa darbus, o jeigu prieš pat pensija, tai irgi labai pasitikėjimas savimi, savivertę kenčia, jeigu netenka prieš pensinio amžiaus žmonės darbų. Ir žmonės sako, kad jaučiasi tarsi nematomi. Viena iš didžiausių, dažniausiai įvardyjamų baimių yra atskirtis ir netgi stigmatizavimas dėl psichikos sveikatos problemų, kurių rizika su amžiumi auga. Tai Valerija, norėčiau jūsų klausti, ar jums tekė su tuo susidurti savanoriaujant asmeniškai su šitom išvardintom problemom ir kokie mitai apie senatvę bei psichikos sveikatą jūsų nuomonė gajausiai yra?
Teko susidurti. Vat visai nesenai aš dabar kaip savanoriauju linijoje Caritas klauso. Paskambino žmogus. Jisai pasisakė, kad jisai yra, turi problemų psichikos srity. Aišku, su jo buvo labai mėla šnekėti. Aš tikrai negaliu sakyti nieko blogo apie jį. Aš tikrai net nepajaučiau, kad jisai turėtų psichikos problemų. Bet jisai pats sakė, kad jisai turi ir kad jis naudoja vaistus, vienu žodžiu viską. Jis paprasčiausiai pasiskambino žmogus ir paklaus, norėjo, ar jam vykti į Šiluvą ar nevykti į Šiluvą.
Tai jisai kaip ir pats save nusirašo, ar ne?
Taip.
Ne tiek aplinka, kiek ir
taip, jisai pats save. Aš jam sakau, aišku, jeigu jūs paima, nuveža, būtinai važiuokit. Jisai, o kaip jūs galvojate? Ar aš ten tinkamas būsiu? Jūs puikiausiai.
Kaip jūs manot, kas už to gali slypėti? Ar čia vien asmeninis toks žmogaus nebepasitikėjimas savimi?
Čia žmogaus turbūt pats. Aš taip galvoju, kad čia žmogus pats savim nepasitikėjau yra.
Kiek aplinka kartais tą lemia?
Jisai gyvena vienas. Vienas gyvena. Jis laukia, kad būtų priimtas į senelių namus. Bet jis dar negauna vietos, žmogus pasiskundė, tai jam galbūt dėl to labai yra sunku, jis visiškai vienišas, nei vaikų, nei anūkų, nieko šalia neturi. Jeigu kažkas šalia būtų, jam gal teigiamų emocijų kažkokių būtų, o dabar vienatvėta jį visai sulaužo.
Sulaužo. O Valerija, kokios jūs problemas išskirtumėt, kurios vyresnio amžiaus žmonės stumia į vienišumą?
Turbūt didžiausia problema tai yra vaikų ir anūkų išvažiavimas.
Ką turit omeny, į užsienį išvažiavimą?
Į užsienį emigravimas šitas. Uh-huh. Va šitas, nežinau, žinokit, nu niekaip nesuprantu, tu šito pati gyvenau daug metų, bet visien tėvų vienų negalima palikti senatvėje.
O kokios alternatyvos va, jūsų patirtyje?
Aš sakyčiau pasiimti. Aišku, galbūt tam seneliui ir sunku važiuoti į kitą šalį. Mano gyvenime yra tekę matyti, kad ne vieni pasiėmė ir atsivežė į Jungtinę karalystę va, savo tėvus. Jie tikrai buvo patenkinti tėvai.
Nors turbūt nebuvo lengva išvykti.
Ne, nebuvo. Aš manau, kad nebuvo lengva. Kitas dalykas, kažkaip samdyti tada, galbūt tartis, kad žmogus kažkoks lankytų juos. Nu visien, jeigu tu gyveni užsienyje, tai jau finansai tavo yra visiškai kitokie. Tai pasitark ar su kaimynais, ar su kažkokiais giminaičiais, sakykim, nu vis vien įmanoma kažką suorganizuoti.
Bet jūs pati minėjote, kad neišvykote į užsienį, kai vyras dirbo ten, kol mama buvo gyva.
Taip, taip. Mes gyvenam, nu, tokia situacija šeimoje susiklostė, kad jam pasiūlė draugas atvažiuoti padirbėti. Į Angliją. Nu ir jis išvyko. Aš su trim vaikais likau namuose, Kaune.
Mažiukai dar buvo vaikai.
Nu, maži. Vienas buvo jau bebaigiantis vidurinę, O du viens penktokas kits. Ne, kai jie išvažiavo, tai buvo tik pradėję mokyklą, nes 6 metus jis vienas gyveno be mūsų. Tai va, tai mama, aš negalėjau palikti mamos vienos, nors mano sesuo yra, jinai Vilniuje gyvena, bet kažkaip mama visiems su manim buvo. Mama nevažiuodavo, jai čia namai ir Kaune, ir jinai su manim norėjo gyventi. Ir mes vat kartu gyvenom, ir aš tikrai, kol mama buvo gyva, aš net minčių neleidau sau. Kai mama mirė, tai vaikai pareiškė, kad nori važiuoti į užsienį, pas tėtį gyventi. Mhm. Ten gauna ne vieną čipsų pakelį ant visų trijų, bet 3 čipsus pakelius, kiekvienas po vieną.
Va, argumentas koks buvo.
Taip, tai buvo pagrindinis argumentas, dėl ko mes išvažiavom.
Ir kiek metų gyvenote jau kartu?
Kartu 16 metų.
Oho.
Anglijoje išgyvenom.
Taip, teko anglų kalbą prisiminti, nu, odontologui angliškai paaiškinti, taip, kaip ten kur taip, kas, ar taip, ne? Taip. Tai ir pasimokyti teko gerokai tu nu, kalbos.
Visko teko mokintis, ne tik kalbos.
Bet minėjote labai įdomu, kad vaikai taip veržėsi į užsienį, paskui visi 3 grįžo į Lietuvą.
Taip, paskui mūsų vaikai mums parodė kelią, kaip reikia važiuoti namo į Lietuvą gyventi. Vaikai grįžo, po truputėlį vienas grįžo, antras, aišku, dievulis mums padėjo tai, kad davė lietuvės žmonas visiems trim. Vienas tiesa tada nebuvo vedęs, bet jau tie 2 buvo pirmieji, jau gavo lietuvės žmonas, tai nori, nenori, juos partempė į Lietuvą. Ne, savo noro visi išvažiavo. Iš tikrųjų, Lietuva labai, aš negaliu atsidžiaugti, kad iš tikrųjų jie labai mylėjo Lietuvą ir jiem tikrai čia buvo patiko ir jie dabar laimingi ir pasiūliktų jiem dabar grįžti į Angliją, ne už ką.
Na va, kaip susiklostė viskas. Vis dėlto minit, kad kaip Karitas klauso savanorę, susidūrėt su žmonėmis, kurie patiria vienišumą dėl tos didelės atskirties, nes atskyrė valstybių sienos, ar ne, atstumai labai. Ir visi viena, turbūt jeigu būtų galėję, dalis tų vaikų būtų kažkaip kitaip sprendę, gal ne visada taip susiklosto situacijos, kad įmanoma, kas sunku tiem žmonėm, kurie skambina.
Tai pirmiausia, tai vienišumas. Be proto vieniši jie yra. Tiesiog, iš tikrųjų, tai vat kiek skambino man, tai visų reiškia antros pusės mirė, o vaikai užsienyje. Mhm. Tikrai per tą laiką, va, kiek turėjau skambučių, tai visų vaikai užsienyje gyvena. Ir vieni, sako, vieną kartą į metus atvažiuoja. Kaimynų dabar vėl kaimynai buvo, kaimynai išmirė irgi, likę vieniši. Va ta vienatvė, tai iš tikrųjų baisu. Bet kaip atsirado, Karitas klauso, tai gali jau jaustis nebe vieniši.
Bet tikrai, čia proga ir padrasins žmonės.
Taip, taip,
tiesiog
skambint.
Įsivesti
taip.
Telefoną 0800 700 08, Karitas klauso, ir paskambinti, pasikalbėti. Valerija, su kuria šiandien kalbamės, yra viena iš Karitas klauso savanorių ir labai linksmų plaučių moteris, bet tikrai labai jautriai gali būti su žmonėmis ir kai liūdna, ir kai sudėtinga situacija, ir kaip žmonės sako, kad depresija ir blogų juodų minčių kyla, žmonės gi juk gali išsakyti jum viską, net jeigu labai blogai jaučiasi, teisingai.
Taip, taip, atvirai tai yra viskas anonimiškai, netgi nenori gali nesakyti savo vardo, nieko mes neklausėme. Ir gali pasakyti viską, kas ant širdies tau yra. Aš vat kiek šnekėjau, iš tikrųjų, tai nebuvo trumpesnio pokalbio negu 30 minučių. Netgi daugiau, vat paskutinis skambutis buvo 1 valanda 10 minučių. Ir ką mes radom šnekėti su to vyriškiu? Mhm. Tiesiog, aš nežinau, nu, kalba liejosi. Ir dar būtume šnekėję 1 valandą laiko.
Kai pradedi, kai paskambini,
taip,
tada
tai jam
gali.
Gerai, jis žmogus padėkojo, ačiū man už, sako, jūs praskaidrinot man šiandien dieną, aš dabar galiu laimingas gyventi toliau.
Tikrai, ir mes galim visi sakyti, ačiū Valerijai, ačiū kitiems savanoriam, kurie būdi prie Karitas klauso telefono kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 19 valandos. Ir mes kaip Lietuvos Karitas, kuriam rūpi visokie žmonės, nepaisant teikiama pagalba nei statuso, nei amžiaus, nei tikėjimo, bet vyresni žmonės karitui visada buvo dėmesio centre, nes su amžium ir problemų kartais kyla ir sveikatos, ir netektis, ir kitos minėtos priežastys, ir psichikos sveikatos sunkumai neišimtis. Todėl labai džiaugiamės, kad jau antrus metus, kaip Lietuvos karitas, esame psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos Žvelg giliau dalis. Ir šiemet su psichikos sveikatos ambasadoriais galėjome ir dar galime keliauti per Lietuvą ir atvirai kalbėtis apie patiriamus sunkumus bei ribas, kurių svarbu paisyti rūpinanti savo fizinę bei psichinę sveikatą, nes karitiečiai yra tie, kurie pagalbą turi teikti, vadinasi, ir patys turi savimi pasirūpinti, nes kitaip negalės būti dėl žmonių ir artimo meilės darbų daryti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Valerija, ar jūs per gyvenimą buvot patyrusi sudėtingų epizodų, ar jums tiesiog vat viskas kaip daina?
Nu, turbūt viskas kaip daina. Ne, nu gyvenime buvo visokių problemų ir turėjau, ir tėtis mano labai sirgo, ir mama paskui sirgo. Ir vat visai nesenai, vat kai buvom Šiluvoj, aš atsiminiau tokį atvejį. Mano mama, aš buvau tada visai mažutė dar. Kiek man metų galėjo būti? Nu, aš pradiniai mokykloje gal mokiausi. Ir mano mama labai apsirgo. Ir jau sakė, kad viskas mirs, vienu žodžiu, kad jau nebeturėsim. Iš ligoninės ją išleido ir jinai dingo mum. Jis, aišku, tėčiui pasakė, bet mum niekam nesakė, kur jinai išvažiavo. Ir išvažiavo jinai į Šiluvą. Išvažiavo į Šiluvą autobusu. Dar tais laikais į Šiluvą nėjo iki pat Šiluvos autobusai. Tais laikais iki Raseinių davažiavo ir nuo Raseinių jinai pėstute ėjo į Šiluvą.
O kiek ten atstumo?
17 kilometrų. Aš šiemet, kai važiavau, už tai aš kažkaip net sureagavau. Ir taip kažkaip prisiminiau tą įvykį, nes man tas mamos nuėjimas pėstute man visam gyvenimui užsifiksavė. Ir aš galvoju, kaip sergantis žmogus 17 kilometrų nuėjo iki Šiluvos. Jinai, reiškia, praleido dieną Šiluvoj ir jinai grįžo namo tą patį vakarą ir jinai sulaukė 87 metų.
Dar gyveno žmogus taip. Ilgai.
Ir jinai, reiškia, Šiluvoj pasižadėjo, kad kiekvienais metais per šitas Šiluvos atlaidus jinai atvažiuos į Šiluvą. Ir mes ją veždavom kiekvieną tą. Ir kaip šiandien pamenu, kaip jinai išgyveno ir tos ligos visos išgaravo. Kur jos dingo?
Iš tiesų, kaip norėtų tokio stebuklo kiekvienas sergantis žmogus, kiekvienas tėtis ar mama, kur turi su psichikos sveikatos problemom, fiziniam problemom žmonių. Ir iš tiesų, kaip karitas būdami, esam su jais kartu, net kai situacijos negalim pakeisti ir net ir meldžiamės kartu su žmonėmis.
Taip.
Nes tikrai būna tos sunkios situacijos ir kartais nieko nebelieka daugiau, tik tai būti su žmogumi jo skausme. Ir minėtas Žvelgiliau iniciatyvos tikslas tai įgalinti žmonės patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų, o taip pat susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti ambasadoriai savo bendruomenėse ir dalinti savo patirtimi šioje srityje. Ir mes labai džiaugiamės, kad iniciatyvą remia Sveikatos apsaugos ministerija, koordinuoja higienos institutas ir mes taip pat galim stiprinti ir savo bendruomenę žmonės, Karito savanorius, darbuotojus, bet tuo pačiu ir pagalbą gaunančių žmonės, kurie tikrai ir su kūnu, ir su sielo žaizdomis ateina į Karitą pagalbos. Ir naudodamasi progą, noriu visus Marijos radijo klausytojus pakviesti. Spalio 17 dieną į Kaune vykstantį žvelgiliau ambasadorių susitikimą, kuris rengiamas Kauno arkivyskupijos Karito dienos centre patiriantiems benamystę ir vienišumą ateik. Mes iš savo pusės galime pažadėti, kad saugioje, nevertinančioje aplinkoje galėsime visi kartu su psichikos sveikatos ambasadoriais pasikalbėti, kaip rūpinti savimi ir priimti iššūkių patiriančių žmonės, jų nestigmatizuojant. Kaip Karito bendruomeniai mums tai labai svarbu, nes jokio žmogaus negalime atstumti, juo labiau dėl problemų, kurias ta žmogus patiria. Valerija, kaip jūs manot, ar mes jau drąsesni kalbėti apie išgyvenimus skirtingai savo amžiaus tarpsniais? Ir kaip manot, ar laisvėjam, ar ieškame saugumo atsitverdami nuo nepatogių temų, klijuodami etiketės, rušiuodami žmonės?
Nu, man atrodo, kad žmonėm labai sunku atsiverti dar, žinokit. Jie nepripažįsta, kad jiems sunku. Labai retai, kuris skundžiasi. Jis užsidaro savyje ir jis net nepasako.
O kaip jūs manot, va tie psichikos sveikatos ambasadoriai, kurie serga psichikos sveikatos lygomis, tas jų liudijimas gali būti kaip paskatinimas žmonėm
gali. Kalbėti? Aš manau, kad gali. Netgi jeigu, sakykime, jeigu pradėsim garsiai šnekėti, kad jeigu tau sunku, duok žinoti. Jis tikrai paskambins. Aš galvoju, nu bent aš taip daryčiau.
Taip.
Jeigu man būtų sunku, man reiktų pagalbos, nu kodėl ne, aš paskambinčiau į Karitą. Padėkit man.
Taip. Bet ta drąsa įgalina ir kitus.
Mūsų žmonės, iš tikrųjų mūsų seni žmonės bijo. Tikrai bijo.
O ko bijo? Nepriėmimo? Pripažinti, kad yra bėdų.
Gal sunku pasakyti, kad tiesiog sunku pasakyti, atsiskleisti, kad man sunku.
Nepriimtina gal buvo, ar ne?
Dabar mano kaimynas vienas iš kito kaimo žmogus serga. Jis, aišku, žmogus ne pensininkas, bet ir tikrai, jisai labai nedaug pinigų uždi ten pensiją, net nedirbantis, jisai, aš bijau sakyti, invalidumą gauna tik tai. Ir žinokit, vat aš net stebiuosi juo, kaip jis drąsiai sako. Pavyzdžiui, jis parašo feisbuke, būkit geri, man trūksta pinigų vaistam. Perveskit man ir parašo banko sąskaitą. Ir jisai gauna pinigų. Žmonės jam siunčia.
Nes konkrečiai parašė žmogus, ko jam trūksta.
Aš, pavyzdžiui, aš niekad nepadaryčiau taip. Mhm. Bet jisai padaro. Ir jis drąsiai. Bet šitą reikia nugalėti. Mums visiems ir visiems drąsiai sakyti, mums reikia pagalbos. Kitas atvejis. Šalia mūsų bažnyčios, Paštuvos bažnyčios, stovi namelis toksai. Ir jam ten gyvena vienišas žmogus, senukas. Ir mes kažkaip, kai buvo akcija, Karito akcija, maistą dalinom, tuos maišelius, krepšelius tuos mes. Ir aš su to krepšeliu nuvažiavau pas jį. Ir aš žiūriu, kad laiptai sulūžė, jis ten toks kaip karavanas ties, tas mobilus namelis. Ir tie laiptai yra sulūžę. Mes jo palaukėm, pastovėjom, jis atėjo. Ir mes jam sakom su vyru, kad reikia tau laiptus padaryti. Ar mes galim tau padėti? Ar tu pats pasidarysi? Ne, man nieko nereikia, aš įlipsiu, man nieko nereikia. Nu kaip tu gali? Jis aš turbūt 80 kokių metų žmogus. Kaip jis gali įlipti į vidų? Jeigu laiptai sulūžė. Mes atvežėm ją medžiagas, atvežėm ten plytų, atvežėm to, cemento, ko. Ir jis neleido mum. Aš pasidarysiu. Jis tiesiog, reiškia, nelįsk čia mano. Ir po šiai dienais laipo tik per plytas. Susidėjo tas plytas ir lipa.
Na va, ir nepriversi žmogaus.
Ir nepriversi žmogaus.
Tai, tai va. Tai tokios temos šiandien mums su Valerija Chodkevičiene iš Šiluvos kalbantis apie...
Paštuvos.
Atsiprašau, Šiluva įkrito į galvą po jūsų įspūdingo pasakojimo, iš tikrųjų jo, ir po mūsų susitikimo ten.
Mūsų susitikimas buvo Šiluvoje, visai nesenai.
Taip, tai kalbamės apie senjorams skirtų renginių savaitę ir... Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengta konferencija buvo šią progą, kuri vadinosi įtraukus ir sveikas senėjimas mūsų visų rūpestis ir vertybė, apie sveikatą šiandien irgi daug šnekame. Ir susibūrė mokslininkai, ekspertai, bendruomenių atstovai kalbėjosi šią temą. Karitas šioje konferencijoje pasakojo ne tik kaip senjorams pasitarnauja psichikos sveikatos ambasadorių minėtoji iniciatyva žvelgi giliau, ekstremalių situacijų mokymai kaip dieną X karitas organizuotųsi pagalbai pažeidžiamiausiems, bet taip pat pristatėme karito jaunimo informacinių technologijų mokymus senjorams bei vasarą startavusią emocinės pagalbos liniją karitas klauso vyresnio amžiaus žmonėms telefonu, kurį dabar net ir galite užsirašyti 0. 800-700-08 ir labai esame dėkingi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už paramą šiai linijai, kurios savanorė mūsų studijoje Marijos radijoje. Ir dabar daug bus tokių trumpų klausimų ir trumpų atsakymų apie Karitas klauso savanorystę. Kas Valerija įstrigė iš mokymų savanoriams? Kuriuose dalyvavot prieš tapdama savanorė, Karitas klauso.
Išmokymų, kas įstrigo. Iš vis man tai buvo naujas reikalas.
Naujas formatas.
Ir, bet iš tikrųjų tai yra labai geras dalykas. Aš tikrai už ir negaliu atsidžiaugti. Iš tikrųjų labai bijojau, kaip mane pakvietė savanoriauti čia. Tikrai labai bijojau.
O ko bijojote?
Nu, aš bijojau, kaip reiks kalbėti su žmonėm, kaip į tas problemas žmonių atsižvelgti, kaip jiem pagelbėti, gal, nes aš visien nebuvau tos ryties specialistas. Tai va, bet dabar iš tikrųjų tai negaliu atsidžiaugti, kad aš ten pakliuvau.
O per tuos mokymus kažkokių praktinių patarimų gavote, suvokimo?
Taip, labai daug gavau. Ir va dabar laukiu, nesulaukiu naujų mokymų, nes kitą savaitę einam kažkokia turi būti mokymai. Iš tikrųjų labai daug žinių davė. Tikrai labai daug žinių davė. Man šitoj srity, psichologijoje, pokalbiai su žmonėm, kaip jaustis, kaip pačiam save paruošti tam pokalbiui, man iš tikrųjų labai daug davė.
Tai labai džiaugiamės, o kaip apskritai sugalvojot tapti savanorę?
kaip iš viso pasit... Iš tikrųjų, tai jūsų karito mergaitės mane ir įtraukė. Atvažiavo pas mus, iš tikrųjų, tai į paštuvą atvažiavo ir mane pasikvietė, kad aš dalyvaučiau karito veikloje. Ir kai pasikvietė mane į karitą, toliau aš jau pradėjau... dalyvauti šitame
veikloj
ir užsivedžiau. Ir kuo toliau, tuo giliau.
Labai ačiū už tai jums. O ką duodate ir ką gaunate nuo pat projekto pradžios įsitraukus į Karitas klauso savanorių gretas?
Ką duodu, tai nežinau, ką aš duodu. Aš gal duodu ką nors.
Savo širdį. Savo ausį.
Jo. Bet iš tikrųjų, aš pati labai daug gaunu. Aš tikrai netikėjau, kad pokalbiai su žmonėmis gali šitaip teigiamai paveikti.
O koks stipriausias įspūdis per pirmuosius savanorystės mėnesius? Ką išskirtumėt?
Ką išskirčiau? Nu, tokių įdomių pokalbių buvo, kad išskirt kažko tai negali net. Vienu žodžiu, yra beproto gera, kai tu padedi žmogui. Kai tu savo širdį atiduodi kitam. Iš tikrųjų tikrai labai gera. Kuo aš negaliu atsidžiaugti, kad mano vaikai labai teigiamai sureagavo į šitą dalyką.
Jūsų sūnus,
ar taip, ne? Mano sūnus. Ir vieną aš jau įtraukiau. Ne į karito dar veiklai, nes aš dar ir kitoj savanorystėj. Pasaulio kauniečiai toks yra.
Taip.
Tai aš ten savo sūnų įtraukiau. Ir vat negaliu atsidžiaugti, kad aš jį ten įtraukiau. Ir jisai pasirašė. Tai aš manau, kad dar ir dar du sūnus aš tikrai įtrauksiu. O paskui imsim arčias po biškį. Ir eisim prie anūkų.
Na va, šypsotės, ar ne? Radio klausytojai nemato, bet mes labai daug šiandien šypsomės. Tai mano kaip ir beveik paskutinis klausimas būtų, koks jūsų geros nuotaikos receptas?
O čia įdomu klausimą paklausėt. Koks? Čia turbūt dievuliui ačiū turiu sakyti. Nes man turbūt dievulis čia davė šitą nuotaiką.
Lengvumą gyvenime,
taip,
ar ne?
Taip. Buvo visko per gyvenimą, einig ir visokių bėdų būna. Bet kažkaip, kaip tu pasitiki Dievu, jis tau visada padeda. Ir randi išeiti.
Tai jūs manote, kad tas džiugumas yra dovana?
Aš galvoju, kad tai yra dovana.
Ar apsisprendimas kažkiek? Jeigu iš 100%, tai kiek dovana, kiek apsisprendimas?
O, dievuliau, dar genai turi savo reikšį, savo čia darbą daro. Bet aš tai galvoju, kad turbūt ko gero. Žmogus pats priema sprendimą būt. Ar teigiamu, ar šipsotis, ar nesišipsoti. Čia žmogaus sąmonėje tas veikia.
Yra ir to, ar ne? Ir tokio apsisprendimo, nepasidavimo, bet turbūt, kaip ir minėjot, jeigu užeina tamsuma, nu vis tiek reikia ieškoti pagalbos. Skambinti, kalbėtis, bendrauti, neužsidaryti.
Skambinkit. Ir atsilieps toks va žmogus kaip aš, o gal darba jėvesnis.
Ir pasidalintas, sako, taip. Džiaugsmas
ir vat svarbiausia,
daugėja, skausmas mažėja.
Tu atiduodi savo skausmą, perduodi kitam ir tau lengviau ant dušios pasidaro. Ar ne taip?
Taip.
Taip gyra.
Baigiantis laidai, ko palinkėtumėt savo bendramžiams Lietuvoje, minint šią savaitę, vyresnio amžiaus žmonių savaitę?
Pirmiausia, tai nesijausti vienišiems, skambinti liniją, jeigu labai liūdna. Iš tikrųjų, tai sveikatos, visiems sveikatos linkiu. Nes iš tikrųjų, tikrai mūsų Lietuvos senjoram labai trūksta sveikatos. Tikrai labai trūksta. Tai va, ir geros nuotaikos. Ir geros nuotaikos, svarbiausiai.
Tai šia gaida su šiuo Valerijos palinkėjimu baigiame Marijos radio laidą ir klausytojams priminsiu, kad apie sveiką senėjimą ir kaip priimti save bei kitą kalbėjome su karito savanore Valerija Chodkevičiene. Ačiū Valerija, kad atvykote į Marijos radio studiją iš Paštuvos. Ačiū radio klausytojams, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Palaimintos dienos ir iki kitų susitikimų.
Laimingai visiems, būkit sveiki ir laimingi.